Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre vesti ukratko. 53 je pozitivno na koronu, dvoje preminulih, najnovi podaci Ministarstva zdravlja. U Srbiji manje obolelih u bolnicama, ali u posljednja dva dana povećan broj pregleda u COVID ambulantama, rekao Zlatibor Lončar. Počela je isplata posljednjeg minimalca, pomoći države za ublažavanje posljedice krize. Po 18.000 dinara dobit će nešto više od 1.000.000 radnika. Projekat stanogradnje za pripadnike službi bezbednosti najverovatnije će biti proširen i za medicinske i prosvetne radnike i mlade bračne parove, rekla u Vranju premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Belorusije rekao da je možda predugo ostao na vlasti, ali da je sada jedina osoba koja može da zaštiti zemlju. Juniorska informatička reprezentacija Srbije osvojila srebrnu i tri bronzane medalje na Evropskoj olimpijadi u Tbilisiju. Na Međunarodni dan pismenosti podatak da je u Srbiji oko 850.000 građana bez završene osnovne škole. Sutra sunčano i toplo do 31 stepen. U posljednja 24 sata od koronavirusa preminulo je dvoje ljudi, a 53 je pozitivno. Testirana su 8.342 uzorka. Na respiratorima se nalazi 38 pacijenata. Hospitalizovano je 77 osoba, a sa lečenja otpuštena 91. Posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da se povećava broj prvih pregleda u COVID ambulantama i da ga to zabrinjava. Moli sve građane da nose zaštitne maske, drže fizičku distancu i da peru ruke. To su prema njegovim rečima mere koje su dale odlične rezultate u borbi protiv virusa COVID-19. Direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović apeluje da se izbegavaju sva mesta gde se okuplja veći broj ljudi. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Broj zaraženih COVID-19 opada iz dana u dan. Situacija je stabilna, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ipak upozorava da opuštanja ne sme biti.
Mi imamo nešto manji broj pacijenata u COVID bolnicama i da u odnosu na prošlu nedelju, na prethodne nedelje, to stanje možemo da nazovemo zadovoljavajućim. Međutim, ono što imamo, što nam kreće od juče i od preključe, to je povećava se broj pregleda, ukupnih pregleda i povećava se broj prvih pregleda. I to je nešto što nam se ne sviđa. Možemo da uđemo u jednu nestabilnu, krajnje nestabilnu fazu ako se ne budemo pridržavali mere. To je sasvim dovoljno da mi imamo dobre brojeve i dobre rezultate.
Direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović ističe da ne postoji specifičan lek za COVID infekciju i smatra da je jedini način da se spreči prenošenje virusa poštovanje preventivnih mera.
Znači distanca, znači maska, znači higijena ruku, izbjegavanje svih mogućih rizičnih događaja i situacija kao što su okupljenje velikog broja ljudi u malom prostoru, kao što su proslave različitog intenziteta, kao što su žurke, kao što su boravci u kafićima koji su prenapunjeni, bez zaštite, znači praktično sve ono što može da predstavlja rizik.
Stevanović precizira da se ne povećava broj obolelih sa teškom kliničkom slikom.
Ali nam se povećava broj pacijenata koji se javljaju sa respiratornim tegobama za prve preglede i ono što prati dešavanje svugde u Evropi u našem okruženju, svugde raste broj prvih pregleda i normalno shodno tome raste i broj pozitivnih pacijenata. Jeste povratak sa godišnjih odmora, okupljanja, početak školske godine i početak svih onih okupljanja u zatvorenom prostoru koje praktično završetak letnje sezone podrazumeva.
Iako se povećava broj prvih pregleda u COVID ambulantama, to ne znači da su svi zaraženi virusom korona. Lekari smatraju da su prisutne i druge respiratorne infekcije. Direktor Doma zdravlja Milutin Ivković na opštini Palilula u Beogradu Aleksandar Stojanović objašnjava kako da razlikujemo COVID infekciju od drugih respiratornih tegoba.
Imamo COVID koji je konstantan i pojavu alergije koja je svojstvena za ovo vreme, godine ambrozija i sve ostalo. Trijažni sistem svih domova zdravlja dalje radi, ti pacijenti dođu ulaz u domu zdravlja, njima se ustanovi u čemu se radi, objasne, odu kod lekara opšte prakse, dobiju svoju terapiju alergije, jednostavno tu su pacijenti koji imaju alergiju. Alergija nema temperaturu, nekad se desi da uz alergiju dođe do upale grla, ako taj pacijent zaista ima te probleme, on ode kod specijaliste, da mu terapiju i desi se da nekad ima neku blagu temperaturu, ali to nije COVID-19.
Direktor klinike za anesteziju Kliničkog centra Niš, Radmilo Janković, smatra da je situacija mirnija nego pre nekoliko nedelja, ali očekuje treći pik u novembru ili decembru.
Mi trenutno u Kliničkom centru Nišu sada samo jednom objektu, sve preostale COVID objekte smo zatvorili, a to je nova zgrada Kliničkog centra. Imamo 39 pacijenata, od toga imamo osmoro njih u jedinici intenzivne nege, nažalost petoro je još uvek na mehaničkoj ventilaciji. To su uglavnom pacijenti koji su primljeni i pre nekoliko nedelja, imamo i pacijente koji su duže od mjesec dana na mehaničkoj ventilaciji, ali jeste jedno zatišje, ali mi se čini da je jedan trend stagnacije.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je podsjetio da dolaze hladniji dani, te će ljudi sve više boraviti u zatvorenom prostoru. To je prema njegovim rečima dodatni rizik za širenje virusa. Kako je naveo, još jedan od rizika predstavlja povratak studenata na fakultete. Zato će, objašnjava katedra za epidemiologiju medicinskog fakulteta, odrediti kako će morati da se ponašaju studenti koji imaju praktične vežbe.
Projekat stanogradnje za pripadnike službe bezbednosti pokazao se kao uspešan i najverovatnije će biti proširen i za medicinski i prosvetne radnike i mlade bračne parove, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je zajedno sa ministarkom građevinarstva Zoranom Mihajlović i ministrom za rad Zoranom Đorđevićem obišla u Vranju naselje sa izgrađenim stanovima za policiju i vojsku. Izveštava Nataša Ćimović.
U Vranju je do sada završeno 186 stanova. Pripadnici službi bezbednosti kupuju te stanove po povoljnim uslovima. Projekat je uspeo i pokazao da je sada sve više zainteresovanih za kupovinu većih stanova, tako da će se u nekoj sljedećoj fazi menjati struktura objekata koji su u ponudi, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Mi imamo u ovoj prvoj fazi 8000 stanova, ali prema anketama koje smo uradili, 23.000 pripadnika službi bezbednosti je izrazilo interesovanje i ispunjava uslove za ove stanove. Zato nastavljamo da gradimo dalje i ono čemu sada intenzivno razmišljamo, to je proširenje obuhvata za ove stanove, da također uradimo nešto slično i za zdravstvene radnike, možda prosvetne radnike, mlade bračne parove, kao podršku mladima, i to da radimo na način da to ne ugrožava tržište, ali ponovo da pokažemo jednu posebnu brigu kao država.
U godini obeleženoj virusom korona, projekat subvencionisane izgradnje stanova pomogao je i domaćoj građevinskoj industriji da opstane u krizi, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Ovo sada gradilište ovde na kojem stojimo, izvođač glavni je srpska domaća kompanija, sa njom u konzorcijumu takođe još tri domaće kompanije, podizvođači su naše domaće srpske kompanije i gotovo na svim gradilištima na teritoriji Srbije, kad govorimo o stanogradnji za koje stoji Vlada Republike Srbije kao garant ovakve investicije, stoje domaće srpske kompanije.
U drugoj fazi izgradnje stanova za pripadnike vojske i policije u Vranju počeli su radovi na izgradnji još 5 zgrada sa 289 stanova. I ne samo na jugu Srbije, kaže ministar rada Zoran Đorđević.
Ono što je takođe bitno je da nije samo Beograd, Novi Sad, Niš, ovog puta su i ostali gradovi kao što je Vranje, Kragujevac, Kraljevo, obuhvaćeni ovom idejom da upravo se pruži mogućnost našim pripadnicima snaga bezbednosti da se skuće i da dobiju krov nad glavom.
Vlada Srbije ulaže, kako je rečeno, 290 miliona evra u izgradnju 8000 stanova u celoj Srbiji, koji će biti gotovi za 2 godine.
Ekonomski sporazum potpisan u Vašingtonu prošle nedelje, koji je u delu novih investicija vredan blizu 4 milijarde dolara, predstavlja investicioni bum za ceo region, rekla je u Vranju ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Gradimo autoput Niš-Merdare-Priština i za prvu deonicu od Niša do Pločnika, dugu 33 km, tender će biti raspisan krajem oktobra ili početkom novembra, najavila je Mihajlovićeva. Istakla je da Američki fond za razvoj ima mogućnost da investira van Sjedinjenih Država 60 milijardi dolara i da su zainteresovani da plasiraju novac u naš region. Na nama je da tu šansu iskoristimo jer nam je u interesu da gradimo infrastrukturu, rekla Zorana Mihajlović.
Na računu je nešto više od milion zaposlenih kod 230.000 preduzetnika, malih i srednjih domaćih privatnih preduzeća. Danas stiže posljednja uplata antikrizne pomoći o trošku državnog budžeta u vrednosti od 60% minimalne zarade. U Ministarstvu financija podsjećaju da se vlada opredelila za tu vrstu podrške privredi kako bi se u vreme epidemije koronavirusa sačuvala radna mesta i životni standard građana. Zabeležio Ivan Jovanović.
Vlada je o trošku budžeta pokrila isplatu minimalnih zarada za april, maj i jun, dok je u julu i avgustu podrška zaposlenima u delu privatnog sektora u Srbiji smanjena na 60% minimalca. Danas se završavaju isplate po tom modelu, kaže savjetnica ministra financija Ana Jović.
Ovo je peta isplata za preko milion zaposlenih koji rade kod preko 234.000 poslodavaca. Novo osnovana preduzeća, isplatu će dobiti 21. septembra. Oni moraju da se prijave do 15. septembra. Nakon toga kolege iz Poreske uprave i Uprave za trezor će obraditi podatke i isplata će biti izvršena 21. septembra. Sa svim tim isplatama do sada iz budžeta Republike Srbije biće isplaćeno nešto preko 130 milijardi dinara.
Vlada se prema rečima Jovićeve opredelila za tu vrstu podrške kako bi se umanjila šteta od epidemije koronavirusa u domaćim firmama.
Prilikom pravljenja ovih mera, jedan od osnovnih ciljeva jeste bio da se održi zaposlenost i mi smo to uspeli. Jedan od pokazatelja jeste stopa nezaposlenosti. Krajem avgusta Republički zavod za statistiku izašao je sa podatkom da je stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu ove godine 7,3%, najmanja stopa nezaposlenosti od kada se meri.
Epidemija je najviše pogodila poslovanje hotela u našim velikim gradovima, pa je vlada Srbije, kako tvrdi Jovićeva, napravila poseban program podrške za taj deo domaće privrede.
Na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija objavljen je javni oglas za prijavu za korišćenje subvencija za hotelsku industriju. Iznos subvencije 350 eura po individualnom ležaju i 150 eura po smeštajnoj jedinici. Taj iznos biće isplaćivan u dinarskoj protivvrednosti početkom oktobra s obzirom da prijava traje do 15. septembra.
Jovićeva je rekla da kroz program podrške građanima i privredi u vreme epidemije koronavirusa, vlada Srbije pokušava da sačuva i makroekonomsku stabilnost u državi. Procenu da za sada sve ide po planu argumentuje i stabilnim kreditnim rejtingom naše zemlje na međunarodnom finansijskom tržištu.
Predstavnici sindikata i poslodavaca ni na današnjem sastanku pregovaračkih timova, poslednjem pre održavanja kolegijuma i sednice socijalno-ekonomskog saveta, nisu uspeli da približe stavove u pogledu visine minimalca u idućoj godini i ostali su pri svojim ranije iznetim predlozima. Sindikati smatraju da bi minimalna cena rada trebalo da prati minimalnu potrošačku korpu koja je oko 37.000 dinara. Poslodavci su, s druge strane, saopštili da nema osnova za veće povećanje od 4-6%. Završni razgovori o minimalcu biće nastavljeni 14. septembra.
Među privrednim granama koje trpe najveću štetu epidemiji COVID-19 je turizam. Trenutno je oko 25.000 turista iz Srbije na letovanju u inostranstvu preko turističkih agencija, ali taj broj je verovatno tri puta veći kada se uključe individualna putovanja, rekao je za RTS Aleksandar Senečić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija. Ističe je da agencije upozoravaju na epidemijsku situaciju na određenim destinacijama, ali da je obaveza putnika da se informišu. Do sada nije bilo ni jednog slučaja zaraze među našim turistima, kaže Senečić.
Desili su se par pojedinačnih slučajeva, zaista, i oni su bili locirani na samom aerodromu, tako da ti ljudi nisu, u stvari su došli već na tu destinaciju zaraženi. Dakle, nismo imali zaražavanje na samoj destinaciji. Kad je reč o turističkom sektoru, on je zaista u katastrofalnoj situaciji na svetskom nivou, ne samo u Srbiji. U Srbiji je također situacija katastrofalna. Poslednjih pet meseci mi skoro da uopšte ne generišemo nikakve prihode. Pad prometa u turističkoj industriji je negde preko 90% i, nažalost, još uvek te sektorske mere koje smo očekivali kad je reč o turističkim agencijama, vodičima, prevoznicima nisu stigle. Mi očekujemo da do kraja ovog meseca država, onako kako je i najavljeno iz našeg ministarstva, iz Vlade Republike Srbije, dođe do te pomoći.
U Mađarskoj je u poslednja 24 sata potvrđen 341 slučaj infekcije koronavirusom. Jedna osoba je preminula. U Hrvatskoj je registrovano još 204 zaraženih i dvoje umrlih. U Sloveniji nije bilo smrtnih slučajeva, broj novozaraženih iznosi 42. U Bosni i Hercegovini je evidentirano 304 slučaja zaraze i 5 smrtnih slučajeva. Od toga je 227 obolelih i 4 preminulih u Federaciji. U svetu je 7 miliona aktivnih slučajeva zaraze virusom korona. Od početka pandemije preminulo je 900.000 zaraženih, a oporavilo se 19,5 miliona ljudi. Španija je prva država u zapadnoj Evropi u kojoj od početka epidemije ima više od pola miliona obolelih. U Rusiji je proizvedena prva serija vakcina Sputnik 5 za civilnu upotrebu, a namenjene su lekarima i nastavnicima.
U Italiji već je nekoliko dana zaredom broj novozaraženih osoba je već od 1000. Zato je italijanska vlada produžila mere zaštite od COVID-19 do 7. oktobra. Ostaju zatvoreni stadioni, diskoteke i zabranjena su okupljanja. Vlada razmatra plan o smanjenoj upotrebi gotovog novca kao mogućeg izvora širenja zaraze. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Testiranje i sve analize pokazuju da je do povećanog broja novozaraženih došlo zbog neodgovornog ponašanja nemalog broja građana tokom letovanja. Imajući u vidu podatak da se većina italijanskih škola otvara 14. septembra, vlada preduzima sve mere kako bi se sprečio novi talas epidemije. U skladu sa tom politikom, premijer Giuseppe Conte potpisao je novi dekret o produženju mera u borbi protiv koronavirusa. Do 7. oktobra obavezno je nošenje zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima, na otvorenom samo ako ne može da se ispoštuje održavanje obavezne fizičke distance. Ostaju zatvoreni noćni klubovi, stadioni i dalje su zabranjena okupljanja. Popunjenost vozila javnog gradskog saobraćaja ne može da bude veća od 80% kapaciteta. Novina je da će osoba koja ima stabilnu emotivnu vezu, a nastanjena je u drugoj državi koja je na crvenoj listi, što znači da joj je zabranjen dolazak iz te zemlje, kao što je slučaj sa Srbijom, sada moći da uđe u Italiju. Neophodna je lična izjava da bi nadležna zdravstvena ustanova imala sve neophodne podatke o osobi koja je ušla u Italiju i ista mora da bude u 14-dnevnoj samoizolaciji. Vlada intenzivno radi na programu smanjenja upotrebe gotovog novca kao mogućeg izvora širenja koronavirusa. Za takav stav nema egzaktnih naučnih dokaza, što je više puta do sada potvrdila i Svetska zdravstvena organizacija. Osim što želi da smanji mogućnost širenja zaraze, ovdašnja vlada neosporno želi da u datim okolnostima što veći broj građana pređe na bezgotovinsko plaćanje, po čemu je Italija među posljednjima u Evropi. Prema podacima Banke za međunarodna poravnanja, od kraja prošle godine vrednost valute u prometu u Italiji je porasla za 80%. Značajnije korišćenje kartica i digitalne transakcije omogućile bi Contijevoj vladi efikasniju monetarnu politiku, sprečavanje utaje poreza i kriminalnih radnji.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da je možda predugo ostao na vlasti kao šef države, ali da je sada jedina osoba koja može da zaštiti zemlju. Vlasti u Minsku ostaju pri stavu da su protesti započeti posle predsjedničkih izbora organizovani s polja. Opozicija ističe da izbori na kojima je Lukašenko osvojio novi mandat nisu bili slobodni i da on nije legitimni lider. Na čelo Belorusije od 1994. godine, a na avgustovskim izborima proglasio je kako je pobedio sa 80% podrške. Detaljnije Nikola Denčić.
Aleksandar Lukašenko izjavio je za ruske medije da neće otići s vlasti pod pritiskom opozicionih protesta. Naglasio je međutim da ne isključuje mogućnost prevremenih predsjedničkih izbora, ali tek kada se sprovedu ustavne reforme. Predsedavajući Odbora za spoljne poslove Skupštine Belorusije Andrej Savinik ponovo je optužio opoziciju da ima međunarodnu podršku u organizovanju demonstracija.
Nažalost, utvrdili smo da su pojedini predsjednički kandidati želeli da stvore političke i društvene tenzije u zemlji. Širili su lažne vesti i obmanjivali naše građane. Protestima se direktno upravljalo preko internet mreža. Verujemo da su bile umešane i neke susedne države. Demonstranti su dobijali poruke gde da se okupe i šta da rade. To su trikovi koji su već primenjivani u revolucijama u Ukrajini, u Egiptu i drugim zemljama.
Otkriveno je šta se dogodilo sa jednom od liderki protesta Marijom Kolesnikovom. Opozicioni lideri preneli su kako je oteta u Minsku, a kasnije su se pojavile informacije da je prešla granicu sa Ukrajinom. Na kraju je potvrđeno da je pocepala pasoš kako ne bi bila deportovana, ali se ne zna gde se trenutno nalazi. Glavna protivnica aktuelnog predsjednika na izborima Svetlana Tihanovska je u obraćanju Savetu Evrope rekla da je učesnicima protesta u Belorusiji ugrožena bezbednost.
Mirni demonstranti su nezakonito hapšeni i prebijani. Opozicioni lideri su optuženi za dela koja nisu počinili, zastrašuju ih, prete im deportovanjem. Potreban nam je međunarodni pritisak na režim koji se očajnički bori za opstanak na vlasti. sankcije protiv onih koji krše osnovna ljudska prava, pravi politički dijalog u zemlji. Verujem da ova situacija neće dugo trajati. Belorusi se bore za demokratiju i vladavinu prava.
Rusija je saopštila da nije kontaktirala sa predstavnicima opozicije u Belorusiji i da se tako nešto neće ni dogoditi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da opozicioni koordinacioni savet nije zakonito telo i da zvanična Moskva sa njima ne može da komunicira.
Beloruske, ruske i srpske vojne snage učestvovaće u zajedničkim vojnim vežbama u Belorusiji, saopštilo je Belorusko ministarstvo odbrane. Navodi se da će ruski i srpski vojnici u toj zemlji boraviti od 10. do 15. septembra, ne navodeći druge detalje, preneo je Reuters. Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović trenažnom gađanju protivvazdušne odbrane na ciljeve u vazdušnom prostoru iz Strele 2M, kao i preobuci jedinica u gađanju iz sredstva u razvoju sistema PASARS. Vulin je istakao da se Vojska Srbije uvek priprema, usvaja najnovija znanja i uči od drugih.
Ovo su novosti dana. U Novom Sadu su dodeljene gradske subvencije za samozapošljavanje. Po 200.000 dinara dobilo je 50 od 90 prijavljenih žena. Ugovore im je uručio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Za podsticaj tog preduzetništva preko subvencija iz budžeta je opredeljeno ukupno 10 miliona dinara.
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj pozvala je zaposlene širom Srbije da se do 30. septembra prijave za novi program prekvalifikacije za informacione tehnologije. Program će se ove godine održati online, a pravo učešće imaju zainteresovani građani iz cele zemlje.
Juniorska informatička reprezentacija Srbije osvojila je jednu srebrnu i tri bronzane medalje na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u Tbilisiju, dok je u ukupnom plasmanu naša ekipa zauzela peto mesto. Medalje su osvojili učenici Matematičke gimnazije u Beogradu, Filip Bojković, Vuk Doljanović i Jovan Milićev, kao i Nemanja Majski, učenik Somborske osnovne škole Dositej Obradović. Na olimpijadi su učestvovala 132 takmičara iz 27 zemalja. U jeku razvoja informacionih tehnologija obeležavamo Svetski dan pismenosti, čiji je sastavni deo informatička pismenost. Ona predstavlja nadgradnju elementarnom tumačenju pismenosti. Prema podacima UNESCO, oko 780 miliona ljudi u svetu je nepismeno. U Srbiji ima oko 850 hiljada stanovnika bez dana škole ili samo sa nekoliko završenih razreda osnovne škole. Oko 165 hiljada osoba u potpunosti je nepismeno, dok je kompjuterski nepismeno više od polovine stanovništva. Pripremila Ivanka Joksimović.
Povodom Međunarodnog dana pismenosti, slušaoci našeg jutarnjeg programa izneli su neka od svojih zapažanja na temu pismenosti u svom okruženju. Utisak je da nepismenih ima, ali ne više nego što je to bilo ranije.
Mislim da ako se govori o književnoj pismenosti, da je brojka nepismenih mnogo, mnogo veća. Evo konkretno znam jedan primjer, žena je, radi doktorat, najbolji piše odvojeno.
Ajde da kažemo da taj književni jezik onako malo više vuče na te severnije delove naše zemlje. Ali mislim da i ovi južni delovi naše zemlje, lepo je to negovati taj govor, ne treba proglašavati te ljude nepismenima ili im se recimo podsmevati.
Kada je reč o mladima, rezultati prošlogodišnjeg PISA istraživanja pokazali su nizak nivo pismenosti. Učenici nedovoljno poznaju gramatiku i pravopis, a u njihovom siromašnom fondu reči najveći deo zauzimaju žargonizmi i skraćenice. Kakve su posljedice, objašnjava profesorka srpskog jezika i književnosti u Petoj beogradskoj gimnaziji Violeta Kecman.
Leksika koja je svedena na jedan uzak fond kojima se iskazuju sva osjećanja i jedan korpus misli. A kako kaže Sidora Sekulić, ako svedete upotrebu rečnika na hiljadu reči, vi ste zarobili misao. I zapravo ta takava redukcija jezika koji koristimo, odnosno leksičke građe rečnika, nas usmerava da u suženim okvirima pokažemo šta mislimo, šta osjećamo, a samim tim i da naši dometi na polju saznanja, potvrđivanja sebe individualno i kolektivno u ovom vremenu budu slabiji.
Profesorka Violeta Kecman dodaje da je takav odnos prema maternjem jeziku posljedica shvatanja jezika isključivo kao sredstva komunikacije. Mladi, kaže, ne vide zadovoljstvo u čitanju, kao ni interes u poznavanju maternjeg jezika. Danas ipak da bi neko bio pismen nije dovoljno da zna da čita i piše, već i da može da upotrebljava i nova sredstva komunikacije. Svakodnevni govorni jezik pod uticajem televizije i interneta sve više se razlikuje od književnog jezika, kaže lingvista Vlado Đukanović i dodaje da se nepismenost danas vidi jasnije nego ranije.
Naime, po prvi put u istoriji ljudskog roda svaki Boži stvor na ovom svetu, ako ima bilo koji uređaj, telefon, tablet, računar i tako dalje, može da kaže, napiše, pokaže i da to mogu da vide doslovno svi drugi Božji stvorovi na ovom svetu koji imaju odgovarajući uređaj.
Đukanović smatra da će digitalna pismenost obeležiti budućnost obrazovanja i uvesti nove norme u jezik. Kako digitalne pismenosti nema bez poznavanja jezika, tako će jezik ipak ostati osnovno merilo pismenosti.
U Topoli u toku 7. festival Duodrame, prvi pozorišni događaj na zatvorenom u tom gradu ove godine. U ovogodišnjoj selekciji, koju potpisuje dramaturg Beogradskog atelja 212 Jelena Mijović, ukupno je 5 predstava iz cijele zemlje. O tome Jovana Milovančević.
Komadom Šta ćemo sad u režiji Erola Kadića, u kome igraju Sofija Juričanin i Ivan Đorđević Đudi, svečano je otvoren festival Duodrame koji se već 7. godinu održava u Kulturnom centru u Topoli. Reč je o po mnogo čemu posebnom pozorišnom događaju koji se već polako, ali sigurno etablira i postaje prepoznat na teatarskoj mapi naše zemlje. Na ovogodišnjem festivalu učestvuje 5 predstava iz cele Srbije, a o priznanjima najboljima odlučuje žiri koji radi u sastavu Maša Mihajlović, Aleksandar Milosavljević i Nebojša Bradić u svojstvu predsednika koji ističe specifičnost festivala Duodrame u Topoli.
Topola pruža jedan plodan holding gde se pozorišni umetnici okupljaju i ima jednu kvalitetnu publiku i mislim da ovaj festival jasno profilisan ima svoju perspektivu i mogućnost da se razvije u vremenima koje dolaze.
Vrednost i kvalitet festivala iz godine u godinu rastu, akcenat je na kvalitetu odigranog, a posebnost upravo u formi duodrame, koja se u obliku pozorišne smotre ne izvodi nigde u zemlji i regionu, kaže umetnička direktorka Atelja 212 i jedna od članica žirija, Maša Mihajlović.
Malo takvih komada dobrih ima, retko ko se usudi da uđe u tu vrstu produkcije, pogotovo ako je to jednogodišnji festival, moraju biti neki relativno sveži naslovi ili naslovi koji su obnovljeni, ali to što su to dva glumca na sceni koji nose celovečernju predstavu i to je nešto što je jako uzbudljivo. Mislim da je upravo ta forma ono što je specifično, budući da u Srbiji zaista nema tog formata, nisam sigurna nikoliko ga ima u regionu. Ima na primjer u Rijeci festival malih scena, ali ne duodrame.
Revijalnim izvođenjem monodrame Oskar i Mama Roz Nebojše Bradića, u kojoj igra Vesna Čipčić, spustit će se zavesa ovogodišnjeg festivala duodrame u Topoli. Žiri će dodeliti priznanja Karađorđev pečatnik za najbolju predstavu, kao i nagrade za najbolju mušku i žensku ulogu, te priznanje publike. Ceo festival održava se u sali Kulturnog centra Topola, a pored njega organizator je i udruženje Festival duodrame, sve to pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i opštine Topola.
Sport, videotehnologija VAR zvanično će početi da se primenjuje u Superligi Srbije od sezone 2021-2022. To je saopšteno posle sednice Skupštine Superlige i Prve lige Srbije.
Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov potpisao je ugovor za Inter, potvrdio je milanski klub. Kolarov u Inter stiže iz Rome, gde je proveo prethodne 3 sezone. Nije zvanično saopšteno na koji period je ugovor potpisan, ali su mediji ranije preneli da je u pitanju 1+1 sezona.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković kažnjen je sa dodatnih 17.500 dolara, saopštili su organizatori US Opena. O tome, ali i ostalim vestima iz sporta, Slobodan Igrutinović.
Novak Đoković kažnjen je po 2 osnova. Prva kazna je 10.000 dolara zbog nesportskog ponašanja, zbog čega je kasnije diskvalifikovan. Druga kazna je 7.500 dolara jer nije došao na konferenciju za medije. Prethodno, Đokoviću je oduzeta novčana nagrada od 250.000 dolara koju je zaradio ulaskom u osminu finala. Posle diskvalifikacije sa US Opena, Novak Đoković još jednom se oglasio na društvenim mrežama i zamolio navijače da ne vređaju linijskog sudiju koju je slučajno pogodio tokom meča u nedelju. Novi trener prvog tima vaterpolo kluba Partizan je Miloš Korolija, saopštio je trofejni klub. On će naslediti Igora Milanovića, koji je pre manje od mesec dana sklopio dogovor sa sada već bivšim rukovodstvom Crno-Belih. Novo rukovodstvo, koje je nedavno izabrano na vanrednoj skupštini kluba, preuzelo je klubsku kancelariju, pošto je zvanično registrovano u Agenciji za privredne registre, a novi direktor je Nikola Kuljača. Nikola Jokić nastavlja s dobrim igrama u NBA ligi, ali uprkos njegovoj odličnoj partiji, Denver Nuggets su izgubili od LA Clippersa u trećem meču polufinalne serije zapadne konferencije 113-107. Srpski centar postigao je 32 poena, imao 12 skokova i 8 asistencija, ali njegov učinak nije bio dovoljan za pobedu. Bivši srpski fudbaler, a sada trener italijanske Bolonje, Siniša Mihajlović, oporavio se od koronavirusa nakon što su dva testa pokazala negativan rezultat, javlja rimski dnevnik Republika. Srpski trener bio je pozitivan na testu posle odmora na Sardiniji, iako nije imao simptome.
Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 26, u Novom Sadu, Nišu 27 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo sa kratkotrajnom jutarnjom maglom po kotlinama i rečnim dolinama. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 28 stepeni.
Bili su to novosti dana. Urednici vesti Marica Serdar i Relja Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Gordana Gačić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.